Tak dobré odpoledne. Já doufám, že vás nebudu nudit, jak dlouho to já nevím, to uvidíme. Přál bych si, aby to nebylo nudné, abychom byli inspirováni do života s Kristem, že neexistuje žádný nějak radostnější a lepší život než s Ježíšem. A to autentický život, ne nějaký hraný nebo předváděný a podobně. Tak to je taková moje touha a přání. Mám hodně papíru, co jsem si napsal, připravené, a teď se bojím, abych se v tom nestratil. Ty papíry. Tak mám trošku problém, který papír vyřadit, který nevyřadit a tak dále, tak vám trošku otevírám srdce. Ale nejdříve bych ještě začal takovou, a já věřím, že to není projevem dozrávání, nechci říct stáří, vzpomínání. To může být projevem někdy stáří, ale já doufám, že to ještě moc není. Tak zase bych se zeptal. No, první svatba, která tady byla, když jsem přišel do sboru. Prosím? Ne, no, počkej, fakt? To ne. Ale kterou jsem měl já, když jsem oddával. První svatba to byly Světlíkovi, to byl Pavel s Radkou, myslím. Znáte je dobře, že jo? Tam z Krupárny původem. No. Takže, ale které jsem oddával? Tady seděl už dědeček, on už je dneska dědečkem a měl tady vnuka vepředu v té první lavici. Tak kdo to byl? Ano. Tak to byla první svatba, kde ještě jsem nebyl ordinován a kdy jsem na ně vzkládal ruce a probírali jsme svatbu a život a tak dále. Tak to mi dovolili, že to není svátost v katolické církvi, když jsem nebyl ordinovaný, když tam na té biblické škole ve Švýcarsku položili na mě ruce a bylo to jakoby ordinace, ale církev bratrská chtěla to ještě nějak potvrdit, abych byl opravdu dobrým kazatelem. Tak potom byla ještě další ordinace tady v Bystrem. Takže to byla první svatba. Ivan a Iveta Hejzlarovi. Kdo jste to neslyšeli, tady seděl jako dědeček už. Léta přibývají i jemu. No, ale k životu patří i... Nebo k životu kazatele. Vítat se s lidmi nebo s miminkem a tady je mít vepředu a to je radostné vždycky a zázrak, ale také i loučení. První pohřeb v Bysterském sboru. Pamětníci. Tak to bratr nestárne, ten má dobrou paměť. Tedy. Ano, bylo to v prosinci, venku. No a vy, mladší, tam, kde bydlí dneska, to mi neříkejte. Počkej, je promiň. Pavel a Olinka je Krištofovi, tak. Tak tam byl první pohřeb venku, jako mladý kazatel, tak jsem se třásl a tak dále, ale prý i na pohřbu to nějak tenkrát dopadlo dobře, tak. No tak, a poslední svatba tady? Ano, Jana a to už je taky dědeček, nebo není? Ještě ne. A to neznamená, že je dědeček už. Tak, no, poslední pohřeb to nevím, ale tak, jak jsem se tady bavil s vámi odpoledne s některými, tak by to tak trošku zasignalizovalo, co jsem tady byl jako první, poslední pohřeb, tak asi František Grulich v březnu 83. Nevím, jestli potom ještě byl další pohřeb a my jsme se stěhovali pak někdy v létě 83. roku. A když jsem pověděl, že když jsem se bavil s některými vámi, tak mi v jednom rozhovoru tady zasignalizovalo, že jestli pak vím, když jsem tady oznámil ve sboru, že se budeme stěhovat, že opustíme milované Bystré, kde se narodili 3 děti v Opočně pod Orlickými horami v nemocnici, která už prý dneska není, ale naštěstí naše děti ještě jsou tady. Tak, že to bylo 16. 16. ledna 83. To já jsem nevěděl, tak to si musím zafixovat. Do mého to. Tak a ještě než tak se pokusím povědět z Božího slova a tak nějaký z takové osobní zkušenosti k tomu autentickému životu. Protože já jsem se pokusil dopoledne vás inspirovat, povzbudit, abyste zůstali zamilovanými lidmi. No tak dobře, když máte partnery životní, tak to ano, tak tam zůstaňte, to nestřídejte, ale hlavně zamilovaný do Pána Ježíše. Boha, milovat Boha a blížní. To je taky hloubka. No a to učil a k tomu vedl ten pietismus, to je nadávka, jako to dali jiní lidé, to si nedali ti věřící lidé sami, ale to jim tak bylo, nějak tak byli označováni. Nechci glorifikovat tohleto hnutí, tam bylo mnoho krásných věcí, nádherných, úžasných a já jsem se zamiloval, když se tak probírám tím a říkal jsem si tak ty kladné a dobré věci, tak chci vytahovat, chci je předkládat před mladší generaci a nějak inspirovat a povzbuzovat. Ale samozřejmě, že tam byly některé takové nepěkné nebo nezdravé, až někdy takové svazující věci, tak těch se vystříhat. A na druhou stranu k tomu, tedy aby se tak nestalo to negativní, tak ten autentický život. Autentický život, tak chci rozvíjet. A než se k tomu dostanu, tak ještě je něco z našeho života s manželkou. To je z našeho pohybu za poslední 2 měsíce. Myslíte, že jsme pořád v Písku, kde jsme se přestěhovali poslední 2 měsíce? To je jenom tak na okraj. Tak třeba první květnovou neděli, 1. května to bylo v neděli, to jsme nebyli na 1. máje někde, já nevím, jestli ještě chodíváte někam. To už neznáte. Tak jsme byli v Praze v Hájích, služba Božím slovem a svaté večeře Páně, kam chodí naše dcera Ester s rodinou. 2. neděle v květnu jsme se vrátili do Písku, zborový zájezd z Husince s bratrem kazatelem Pavlem Férem, který se přestěhoval z Horní Suché do Husince, než se přestěhoval z Horní Suché do Husince, tak jsem to administroval, ten sbor, takže tam celou řadu lidí znám. Bylo to krásné odpoledne u nás v Písku. Pak jsme se přestěhovali na východ republiky dneska, na nejzaší východ téměř, do mé rodné obce, v Českém Těšíně, blízko tam v Bystřici, kde máme chalupu. Je to jenom 400 km z Písku, tak chalupa, no, a dá se to zvládnout. Pak byla konference v Bratislavě celocírkevní, tam jsme s bratrem Romanem Touškem trošku jako se bavili o Bystrem, že se na to oba těšíme. A na té chalupě jsem si dělal ty poznámky a přípravu na vás tady celou dobu. To je ta výhoda, mladá generace se v tom vyzná, má ten kufřík, že jo, tak si to přenáší, tam si to napíše, pak uloží a pak si to vytiskne, tak to můžu taky. Tak to je taková dobrá věc. A tady to nemám před sebou. Vraceli jsme se, to jsme ještě byli ve shromáždění v Českém Těšině 15. května. V další týden jsme byli ve shromáždění v Prostějově, zase přátelé, zase trošku takové rozhovory. V Písku, host na oběd v tom 29. Pak zase do Hradce Králové, víkend, 20. výročí, Kristus pro každého. Třinec, další neděle 12.6., 18. a 19. zase to byla Bratislava, výročí JPK. V Bratislavě přátelé z USA a ze Švýcarska, Rakouska a podobně. No, tak ve středu 22.6. jsme se vraceli do východních Čech, nebo vraceli, jeli do východních Čech, s tím, že jsem, a už jenom krátce k tomu, nastoupil na vlak do Týniště. Já jsem jel do Písku, tam jsem potřeboval některé věci a manželka Věrka pokračovala tady do Bystrého autem, zvládla to, to jsem rád. Měl jsem důvěru dát auto. Tak, ale ještě taková zkušenost v tom vlaku, když jsme jeli, tak mám tak ve zvyku někdy trošku oslovit lidi a nějak se s nimi začít trošku bavit, třeba někdy o sportu, pak něco přechází, se pokouším na duchovní věci a tak tam byl nějaký pán o rok starší ode mě, no tak, takže pracuje na jako důchodce už ještě 20 hodin týdně na ministerstvu průmyslu a obchodu, jako nějaký prostě, že jezdil kdysi jenom do Polska a dál o rodině. No a jenom mi tak vyniklo, tak jsem si připadal v jednom okamžiku tak maličky. A víte proč? Protože mi říkal, jak hrozně vysoké má IQ. Tak nevím, jak asi měl, protože no, že všichni jeho manželka a jeho příbuzní a jeho děti a tak trošku mrzelo, že děti žijí na hromádce, 5 roků známost, pak se to rozsypalo a přitom žili spolu děti. No, dcera vydělává jako vedoucí nějaké banky v Davicích 100 000 korun. Syn druhý píše nějaké knihy, 35 roku, taky velké peníze, ale vztahy nějak se to nedaří. Tak to jenom prostě, jak s tím člověk někdy se setkává. A tomu už nebudu říkat, co nás ještě čeká, pokud pán Bůh dá, to už by bylo třeba moc, ale tak teď ten autentický život. Je možné se ho naučit? Je možné nějak to nastudovat? Autenticky věrohodný, pravdivý život. Bez imiče. Já bych chtěl říct, asi bez Krista to není možné. Protože sám Pan Ježíš Kristus říká na jednom místě, že když vás Kristus osvobodí, tak jak to je, pokračuje dál? Právě nebo skutečně svobodní budete. Od vázanosti sebe, nebo třeba od lidí, nějak co asi lidé si budou myslet, jak mě asi budou hodnotit a tak dále a tak dále. Je zase nebezpečí, že nebudu brát ohled na nějak na okolí, že budu takový nějaký suverén anebo já nevím, nezdravěk, že mi to je úplně jedno a až brutálně, to také bych nechtěl a myslím, že jako křesťan to zase by Boží duch a Pán Ježíš Kristus nedovolil, ale může to svazovat. A tady jenom odbočím kratičce, když jsme měli malé děti, tak mi příbuzní někteří říkali, hele, ale člověče, jsi kazatel a tak ty tvoje děti, aby tak nějak, víte, co to znamená asi, aby tak byly slušné, vždycky pěkně učesané, to nemyslím, že by jako maminka nečesala, ale aby se slušně chovali, že jo, tak tomu rozumí být učesaný, jo, že se slušně chová někdo. Tak jsme se jako vzepřeli a v tom smyslu, že jsme pověděli, ale to nejsou děti kazatele, ale to jsou děti věřících rodičů. Já tím jenom chci říct, kde člověk už se pokoušel nějak hledat aby nebyl spoután lidmi. Takže to pověděl Pán Ježíš Kristus a my si k tomu přečteme ještě ze žalmu 139, několik veršů. 139. žalm. 139. žalm. Já žalmy miluji. Možná po evangeliích mám nejraději knihu žalmu. Všechny žalmy, některé mám mimořádně rád, které si pročítám znovu a znovu. A mezi ně patří třeba i ten 139. žalm, nebo 62., nebo samozřejmě i první žalm, taky mám rád a další a další. Tak z toho 139. žalmu si přečteme první čtyři verše a potom od 12. po 16. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Od 12. verše. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Třeba na první pohled v někom by to mohlo vyvolat takovou bázeň a úzkost a strach. Pak ten Bůh, ten křesťanský Bůh, a možná i tak nezdravě, pietisticky nějak poznamenaný, tak tě jenom hlídá a jakmile uděláš nějakou chybu, pohrozí a hned tě potrestá, hned tě švihne a tak dále. I tohle jsme mohli v pietismu někdy někteří zakusit a třeba mají tyhle ty zkušenosti. Jen počkej, však Bůh tě nějak dostihne a ještě uvidíš. Nezažili jste to někdo? Právě v těch kruzích, jakoby pietistických? Možná, že někde ano, možná, že ne, já nevím, ale já jsem se s ním setkal, že někteří se s tím setkali. S takovým strašením. Strašením Pánem Bohem ostatní. Takže to může třeba nějak vyvolávat takovou obavu, takovou úzkost, takový strach z Boha. Ale může být i úplně jinak to působit. Nemusím skrývat nic. Pán Bůh je v Kristu milující otec. A jemu je to trápí, když jsem v hříchu, když si ničím svůj život, co určitě Pán Bůh nechce. Takže si myslím, že po takovém autentickém životě asi většina z nás, nebo všichni toužíme, rádi bychom ho prožívali a žili. A taky jsem za ty zkušenosti, které jsem jako kazatel mohl udělat a dělám, že po tomto autentickém životě patří, nebo touží především děti z věřících rodin. A zejména právě z někdy z toho prostředí pietismu. Protože někteří mohli poměrně brzo udělat zkušenost, že zbožnost, která se líbí Pánu Bohu, je něco jako pohybování se v cizích šatech, které mi nesedí. A vy to možná si dovedete představit. Navlíknout šaty na sebe, nebo nějaké sako po starším bratrovi, nebo já nevím co, a které vám nesedí a v tom se pohybovat a chodit. Jak je to nepříjemné, jak se v tom necítíte. A tak někteří mohli právě v těch pietistických kruzích a rodinách zakusit a prožít takto, že to je něco, ta zbožnost, tak nějak se pohybovat v cizích šatech. Ve zbožných, a já to neříkám jako handlivé slovo, spíše pozitivně tedy, hrozí určité nebezpečí příliš se fixovat na okolí. Co tomu řeknou lidé? A já jsem vám ten příklad pověděl. A když jsem byl v Českém Těšině, to tam bylo hodně, tak i někdy, některé rodiny taky letničně a zejména tak jsem měl různé takové rozhovory, někdy to byly těžké zápasy a všelijak. Ale řekly mi někde rodiny, maminky, takové poctivé, věrné ženy a sestry, jak byly, a ty děti zejména, jak právě, jak i ta maminka, prostě co tomu řeknou ale lidé kolem. Ty musíš mít, já nevím, vypadat takhle a takhle. Třeba ty musíš mít určitou dobu na Těšinsku, to bylo dlouhé vlasy, nebo ty nesmíš chodit v kalhotech, dneska to je jako cizí, že jo, to pro vás to jako, nebo pro vás. Zase, ale může být zase jiný extrém. Ty prostě, co tomu řeknou lidé? Spíš než, jak to vidí Pán Bůh. A Pán Bůh tak jde především o naše srdce, ne v prvé řadě o ten zevnějšek. A už tam cítíte, že když se klade důraz na ty vnější věci, že se může zanedbat na to rozhodující, jaké je to nitro, to srdce. A tam se potom těžko žije autentický život, když zvenčí jsou tak obrovské tlaky, co tomu řeknou lidi, co tomu řekne staršovstvo, co tomu řekne tak třeba. Samozřejmě, že to neznamená, že to je bezbřehé, ale vždycky to rozhodující je to naše nitro, to naše srdce, které před Pánem Bohem nemůžu skrýt. Žalmista to věděl. Myšlenku zná. Všecko. Naprosto dokonale. Nic není možné skryt. A já odtamtud už vidím, jak je to v posledu osvobozující. Ne svazující, ale osvobozující. Takhle to prožívám. A potom děláme to, co chtějí druzí, plníme jejich přání, třeba děti rodičů, a tak do těch 18 let nebo méně ještě chodí do shromáždění, ale když uhodí 18, dejte mi všichni pokoj se vším, prasknou dveřmi, jdou pryč třeba. protože neměli svobodu nějak. Co tomu řeknou lidi? Tak dále. Vydáme svůj život Pánu Ježíši, protože si to přejí rodiče nebo partner, ale není u toho srdce. A já vás chci povzbudit. Především Pán Bůh se jedná především o naše srdce. A i tam v příslově je napsáno, co nejvíce potřebuješ, aby hájil nebo střehl své srdce, je napsáno. Myslím, že to je 4. kapitola, některý 13. verš asi. Takže to jsou velmi špatné přístupy, když chceme, nebo když se necháme spoutat tím, co tomu řekne okolí. Pak jsme nuceni hrát zbožnou roli a vnitřně jsme naprosto nešťastní. A kdybych se vás zeptal, jestli jste někdo takto neprožíval, měl takovou zkušenost, možná, že by někde tu a tam šla ruka nahoru. Ale já to nechám na vás nejdříve. Tak, po vnější stránce hrát určitou roli, ale vnitřně nešťastný člověk. No a všichni jsme v nebezpečí, ať v kruzích křesťanů, věřících, nebo i třeba, já nevím, na pracovišti, nebo já nevím, v televizi, kdekoliv, hrát nepravé role. Když naše zbožné projevy neodpovídají očekávání kolem nás, a nejenom zbožné očekávání, nebo očekávání prostředí, tak prostě, a už jsem dopoledne pověděl, ten image, že jo, a na pracovišti a tak dále, budovat, hrát to, ten image. Tak já bych chtěl povzbudit, a když jsem vydal svůj život Kristu, teď mluvím obecně, tak to publikum se nesmí stát určující velikosti našeho života. Máte tady rodiče svoje děti, vnuky. Tak zkuste nějak se tohleto uchránit, vystříhat. Publikum nesmí hrát určující roli. Ne. Ale určujícím faktorem má být co? Pohled na Ježíše. Život s ním. Zamilovanost, tak. Ježíš středem, cesta života. Čili sám Ježíš, osobní kontakt s ním. A asi tak, to je moje zkušenost, pak můžeme postoupit dál a žít autentický život. A já bych prakticky změnil takových 5 kroků, které vedou k pravému, ryzímu, opravdovému, křesťanskému, autentickému životu. Chcete to slyšet? Zaspíváme ale nejdříve. A vyvětráme trošičku. Opravdu tedy, tak mě to, já děkuji za tu píseň a já přímo cítím, jak to sálalo takový ten autentický život z té písně. Takže 5 takových praktických bodů, jak vést praktický život, autenticky. Pokoušel jsem být praktickým křesťanem. Já nějak hlubokou teologii jsem nestudoval, pokoušel jsem se o to a pokouším, ale nějak by to moc nešlo. Tak raději ten praktický život. To první, aby vést autentický život, tak jsem si nazval sám pro sebe, pietistickou formulaci. Pán Bůh je přítomen. Vy znáte i tu píseň, kterou zpíváme, je to píseň od Ter Stegena. To byl taky takový až mystik, ale pietista, skládal písně, psal, žil před více jak 300 lety, v letech 1697 až 1769, to je jenom tak na okraj. Takže to, že Pán Bůh je přítomen, to je pro zbožné lidi jakoby na první pohled, no samozřejmě, že Pán Bůh je přítomen. Ale buďme právě při takové té samozřejmosti na pozoru, protože právě samozřejmě věci nás někdy nemusí oslovit a stanou se rutinou, při níž nepřemýšlíme. A potom ty samozřejmě věci se nám stanou spíš nebo mohou stát nudnými a pro druhé zcela nepřitahujícími. Pán Bůh je přítomen, ale no tak je to pravda, ale vlastně dopad na život člověka to nemá. Jenže Boží přítomnost, Pán Bůh je přítomen, tak učí nás právě Bible, je vždycky aktivní přítomnost. to ne tak nějak taková nezajímavá, ale je to aktivní přítomnost. Když se Mojžíš Pána Boha ptal, jaké je jeho jméno, když ho Pán Bůh povolával k úkolům, tak jsem dostal odpovědi, jsem, který jsem. Prostě aktivní, konající, míněně aktivní a plný energie Bůh. Žádný pasivní předmět nebo abstraktní formule. Takže, aby žít autentický život, tak já musím být nejdříve zasažen tou skutečností, že Pán Bůh je realitou, je živý, je přítomný. A já bych vám přál, a vy to asi děláte, a tak se k tomu třeba i vracejte, tak někdy nechat na sebe působit tu skutečnost a třeba i v přírodě. Já když jsem byl někdy, a občas bývám i dnes ještě, i co už jsem v důchodu, to už nemám takové plné termíny nebo kalendáře vyplněné a tak, ale když jsem byl v Českém Těšíně, tak tady taky jsem to dělával, a ne kvůli tomu, že bych byl tak moc unaven z vás, ale dělával jsem to v Českém Těšíně, že jsem si někam vyjel do přírody, anebo i tady, a úplně sám, a teď jsem si četl žalmy a tady třeba v okolí, a tak tady bylo probuzení před léty. Tady Balcal působil, tady přicházeli lidi, byli proměňováni a tak dále. A Boží přítomnost nechal na sebe působit a člověk byl tím nějak poznamenán tak. V tom Českém Těšně jsem to dělával zase jiným způsobem, že jsem jezdil někdy vlakem tam až Mosty u Jablunkova a tam jsem si vyhledával místa, byl jsem tak jednou za měsíc zhruba chtěl být sám. Takže tím chci říct, aby Boží přítomnost se nás dotkla. A tedy k autentickému křesťanství jednoznačně patří vědomé počítání se živým Bohem a osobní zkušenost s ním. Pokud tohleto člověk neprožije, a zase, Pane Bože, dej mi nově možná milost, tak prožij tvoji přítomnost hmatatelně, aby mě to až přemohlo třeba. Dej nějakým způsobem, toužím potom velice, velice z hlubin srdce, jak v tom žalmu třeba to čteme 62. a dalším, že jenom v Bohu se stiší duše má a po tobě žízní duše má v 42. žalmu, myslím, že to je. Tak tohleto. Vědomí Boží přítomnosti jako první krok k autentickému životu, křesťanskému životu. Někdy si můžete zaspívat tu píseň, Pán Bůh je přítomen, nebo vždycky, když budete zpívat tu píseň, Pán Bůh je přítomen, tak si připomeňte a uvědomte, tak je to první krok autentickému životu. Pán Bůh je přítomen. Před ním neskryjí nic. Absolutně nic. Před lidmi ano. Můžu hrát něco, můžu předvádět něco, ale Pán Bůh to vidí a nakonec zůstanu. Když se touto cestou půjdu, tak zjistím, že jsem nějak prázdný, smutný, opuštěný a tak. Tak Pán Bůh je přítomen, první krok. Prožívat a mít tu zkušenost. S vědomím Boží přítomnosti ale úzce souvisí Boží bázeň, ale ne strach. To je druhý krok. Boží bázeň je moudrostí také. Brát Pána Boha vážně. Nejde o strach z Pána Boha. Jde o úctu k němu, velebení, oslava. Kde si jsem četl, já jsem si to pak poznamenal, že když se modlíme, tak pro sebe jsem si udělal zkratku. OVDP. Co to znamená asi? OVDP. Ne, že O to je Ostrava, to ne, ale O oslava. Každá modlitba by měla začínat oslavou Bože. Nad tou bídou, do které jsem zase spadl, se stydím a pláču, ale vyvyšuji tě, že jsi schopen mne vytáhnout, očistit a říct, ty jsi moje milované dítě. Já to s tebou nevzdávám, i kdyby tě všichni opustili. Je takový Bůh? Už se to někdy takhle udělali? Po nějaké zkušenosti smutné, kdybyste raději plakali, jak jste selhali? Mně se to stalo kolikrát, i jako kazateli. Tak úcta k Pánu Bohu, oslava, když jsem pověděl to o VDP, oslava, vyznávání, D, děkování, P, až pak prosby. Tak OVDP, zhruba tak nějak se pokouším se modlit, tak jestli to je pro vás pomůcka, tak nebo si vzpomenete možná na mě, jak se vám, jak si vybavíte to OVDP. Ale je to pomoc, je to pomoc. Takhle se snažím modlit. Čili úcta k Pánu Bohu, beru vážně jeho moc, beru velmi vážně jeho hněv, beru velmi vážně jeho lásku, beru velmi vážně jeho sliby a zaslíbení. To je úcta k Pánu Bohu, to je bázeň Boží. Beru kompletně Pána Boha vážně. A to mě potom, a to vás povede ke krokům, které byste jinak nikdy neučinili. Krokům odvahy, obrovské odvahy, nenásilného odporu a boje, že se postavíte tváří v tvář nějakému zlu, nějaké zlobě, nebo a stojíte. A nemusíte používat svoje lidské zbraně. Ale počkej, Bůh to vidí. A tam je napsáno, Pán Bůh říká, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Bůh. Není to jednoduché. Vyučoval mě, rád jsem si pročítal a dělal jsem si vypisky před časem, když jsem byl ještě na té biblické, na Krišoně, ten Martin Luther King, jeho boj za svobodu. To tam bylo nádherné a teď malá odbočka jenom. Měl manželku Korete a dvě děti, Patrika, to jméno mi vypadlo, ale já jsem, když jsem si říkal, když se jednou ožením, teď malá odbočka, tak bych chtěl mít dceru Koretu. No tak celý šťastný, když jsme byli v očekávání narození prvního dítěte, všichni kolem dokola nám říkali, že to bude syn, já jsem se těšil, protože chtěl jsem mít prvorozeného syna. Nějaké takové zkušené tety manželky říkala, to bude syn, protože se vůbec nezměnila ve tváři a to bude opravdu syn, tak já jsem byl naladěn, že to bude syn. Tak 1. dubna 1975 ve 4 hodiny ráno tady poplach v této budově, rychle prostě pro auto do Opočna a v 9 hodin si říkám, tak už tam zavolám. Jo, už je prostě narozená, je to holčička a ještě nemáme sváženou a prosím vás pěkně, je to pravda, není to apríl, protože dneska je 1. Ne, to není apríl, to je prostě skutečnost, realita, je to holčička. Mhm. Tak jsem tak trošku klesl do křesla a přijal jsem to, nebyla to Koreta a pak jsem říkal, že bych si přál, když to bude holčička, když to tady je holčička, že to bude Koreta. Já vůbec nevím, kdo to je, člověče, kdo to byl a jako manželka. Dneska by to možná byla Koreta, protože dneska můžete dávat, já nevím i co, ale tak máme Ester. Ale to jsem jako chtěl říct, že jsem si pročítal tohoto muže a mě to poznamenalo nenásilný boj. Odporovat. Nemstit se ale. Jeho učitelem byl zase Mahatma Gandhi. Tak někdy v mém životě, když bylo něco vyhroceného, na každém sboru někdy něco může být takové i vyhrocené, tak jsem si říkal, Pane Bože, žádná mstá, žádné prostě nějak naschval nebo nějak pokořit někoho, pokoušet se to dávat Pánu Bohu, s vědomím prostě té boží bázně. A pak uděláte kroky, které by se jinak neudělali. Bát se Pána Boha znamená, miluji ho tak velice, že ho beru úplně a velice vážně. A taky k té boží bázni patří, že Pán Bůh není jen takový dobrý kumpán. Hej, jo, tatičku. Ale dobrý, já to nekritizuji. Někdy se mi zdá, že tam trošičku může chybět nějak úcta nebo báze, nebo spíš úcta, když slyším, jako, že se modlí můj tatí nebo tatičku až někde modlitba. Slyšeli jste to někdy? Jako křesťané? No, tak já mu to neberu, jenom já se tak nemodlím, ale takže Pán Bůh není dobrý kumpán, ze kterého bych si mohl udělat blázna. Není mi taky rovným a není ani mým nějakým majetkem, že já mu přikážu a on musí hopsnout a udělat, skočit. Já patřím jemu, mám k němu úctu a poslouchám ho. To se chci učit. Pán Bůh je Bůh a člověk je člověk. Tento rozdíl neodstraňuje důvěrný vztah, který můžu mít Pánu Bohu. A teď ještě něco důležitého k tomu druhému. S čím větší mám bázeň boží, a teď to porovnejte, jestli mluvím pravdu, nebo si vymýšlím, nebo jestli to tak je. Čím větší mám bázeň Boží, tím menší mám strach z lidí. Berete to? Čím větší mám bázeň Boží, tím více beru Pána Boha vážně, tím méně mám strach z lidí. Ne, že by mi to bylo jedno, jak jsem pověděl třeba dopoledne v jednom okamžiku, ale nějak člověk není spoutáván. A já vím, co mluvím. Můžou být lidé, a jsou určitě, stoprocentně jsou lidé chytřejší než já nebo kdokoliv z nás, vědí víc než já, vystupují na veřejnosti, říkají, že mají velké IQ, já jsem si připadal takhle, s velkou jistotou a samozřejmostí, že udělají na vás zcela nepochybně silný dojem, si říkají, co já. A možná někdy vzbudí bázeň i strach, takže to asi znáte. A co se týče konkrétně i mě, tak jak tady jsem a dopoledne dnes, já jsem byl spíš a jsem založený, že toho nemám nějak moc, abych se takovýmto lidem postavil někdy do cesty. I v tom vlaku třeba, který mi to tak, jo, asi mi chtěl naznačit, já nevím, jaký ty máš IQ, asi máš, kdo ví, jak to je. Ale tak mě povzbudilo a chránila Boží bázeň. Protože Boží bázeň znamená také, že Pán Bohu odevzdávám se ve vědomí, že nikdo není jako on. Nikdo. A co ty človíčku? Nikdo. Tak určitě znáte lidi, jejich sebevědomí a dominance a síla vás činí nesvobodnými nebo až někdy ustrašenými, chtěli by vás někam zahnat. Pak jste v pokušení mluvit líbivé řeči a udělat věci, které byste vlastně ani říct a udělat nechtěli, ale protože jste nějak vás ovanul strach z těchto lidí, tak jste někdy udělali třeba to i ono. A známe takové pocity aspoň v prvních okamžicích setkání. A tady nás může osvobodit bázeň od strachu z lidí a dovolí nám mluvit a jednat tak, kým skutečně jsme. Byly okamžiky v životě každého z nás a v mém, kdy to bylo velmi těžké rozhovory nebo různé otázky. A kdo tak trošku si dovede něco představit nebo je nápadíte, tak on může něco napadnout v některých otázkách, které člověk dostával a odpovědi na ty otázky, které mi byly kladeny a nebylo to jednoduché, tak vždycky jsem si připomenul, tady to Pán Bůh vidí a slyší a jednou to bude hlásáno ze střech. To je obrovská svoboda. I když vás někdy můžou, já nevím, podezírat, nebo já nevím, co všechno říkat o vás, rozhodující to, co viděl Pán Bůh a vy. To je obrovská svoboda. Tak tolik k tomu. To třetí krok takovému autentickému životu je sebepřijetí. Máte s tím problémy nebo ne? Ještě chcete poslouchat chvilku? To není jako vyučování nebo nějak, že machrování nebo jak, že prostě to zvládám, ale tak trošku prakticky. Chcete ještě, pak mám těch 5 bodů, sebepřijetí. To je třetí krok. Máme s někdy problémy, leckdy křesťan s tím zápasí celý život, ale Pán Ježíš pověděl svým učedníkům, zase on je rozhodující, miluj svého blížního jako sám sebe. Asi se o tom přemýšleli a přemýšlíte. Protože zase v některých těch pietistických kruzích jako zapírat sebe a já nevím, prostě tak jenom kříž na sebe. Ano, to všecko, ale to tak jako těžkopádne a tak až někdy odpozující a takové utrpení a trápení, prostě dlouhá tvář těch lidí a smutné, tak to jako nepřitažené. A Pán Ježíš říká, miluj svého blížního jako sám sebe. To někdy můžeme ale to sebepřijetí zaměňovat za sobectví. Navenek toužíme být vstřícnými a milujícími, ale není to echt, pravé, upřímné, skutečně. Ale protože víme, že se to alespoň mezi křesťany nenosí, toto nepravé, který, tak jsme v nebezpečí uchylovat se a předstírajícím manévrům. Začneme hrát něco, čím ve skutečnosti nejsme. Tak to sebepřijetí a sobectví jsou dvě zásadní a rozdílné věci. Sebepřijetí a sobectví, to je rozdíl. Pokud nepřijmeme sami sebe, se všemi hranami, nedostatky. Já jsem vždycky toužil být kazatelem jako Billy Graham. Když jsem to říkal věře mé manželce, tak říkal, co mi to povídáš, jako, tak být jako Billy Graham, tak to nikdy nebudeš asi. Ale a rozumíte, já chci, tak každý z nás někdy nějakou tu touhu měl. Takže tak jsem se nepřijal, prostě budeš Ernest Welschar. A to trvá někdy dlouho, než se člověk přijme sám sebe. Sebepřijetí také neznamená nějaký fatalismus, jakési pasivní odevzdání se poměrům, jakože se nedají změnit, už nic je konec, prostě takový, to je konec, prostě nic, sebepřijetí, to ne. Nebo nějakým útěkem ze života, taky ne. To taky není pomoc. Čili umět se zase přijmout se všemi hranami, nedostatky, chybami možná a tak dále. Ale s tím, že mám touhu, Pane Bože, ale proměňujme mě, veď mě, vychovávej mě, formuj mě, toužím potom, podobat se ti a tak dále. To čtvrté, předposlední, a to s tím předchozím souvisí, vzdát se předstírání, protože Pán Bůh nás vidí vždy a všude, tak jsme to četli, není místa, kam by Pán Bůh nedohledl na této zemi. Někdy, nebo pro některé, může vyvolávat tato myšlenka takovou úzkost a strach. Především, když třeba takovým božím pohledem, už jsem to tady pověděl, byly některé děti strašeny už v dětství. Jen počkej, tak Pán Bůh to prostě, to ti tak jenom neprojde, Pán Bůh to vidí. Ruku na srdce, kdo z vás se s tím nesetkal třeba? Možná, že takových by bylo míň, nevím. A zase ta moderní generace dneska asi zase může chybět trošičku takové té bázně, to já nevím. Takže takovou vyrovnanost. Ale nesmím použít Pána Boha, abych měl prodlouženou autoritu na svoje děti. Vy otcové, kteří máte ještě děti a vychováváte je a zodpovídáte za ně, varujte se, a matky totež. Tak nějak použít si Pána Boha jako takovou prodlouženou autoritu, tak. A nedoporučuji tohleto. Nemám na to právo. Mám je mojí povinnosti vydávat o Pánu Bohu svědectví, že se mu to třeba nelíbí, to i ono. Pán Bůh se ale především tvoje srdce. Já nechci a Pán Bůh nechce, abys něco hrál. Jemu se jedná o tvé srdce. A Pán Bůh je Bohem dokonalým, svatým, čistým, dobrým, laskavým. Pamatuj, že Pán Bůh má daleko lepší věci připravené, než ty jsi schopen si připravit a vymyslet a nějak i dopracovat se k ním. Tak zkus to hledat s ním ve svém životě. Já ti přesně do detailu nemůžu poradit, ani jako dítěti, ale zkus hledat sám a sama. Tak to jsou takové osobní zkušenosti, které jsme se pokoušeli nějak ve svém životě praktikovat. Tak to je to vzdát se předstírání a nepoužívat prostě Pana Boha jako takovou prodlouženou autoritu ve svém životě, zejména vůči dětem, protože Pán Bůh se dívá na srdce. A taky Pán Ježíš pověděl varovat se skutky, abychom se varovali skutky spravedlnosti před lidmi, jen tak na oddiv. Ten poslední, pátý krok, už jsem to taky naznačil, i v praxi se to, jako mám praxi někdy, objevení samoty. To není něco moderního třeba, ale takové ústraní, jako pátý krok. Vždyť jako křesťané vyznáváme, tvrdíme to, že Pán Bůh mluví. A mluví Pán Bůh opravdu dodnes. Do každé situace má své slovo. Ale taky víme, každý z nás to moc dobře ví, jako křesťan, že není jednoduché a snadné vždy zaslechnout Boží hlas. Abych se nemýlil, abych to nějak nezneužil zase někdy. Tohle mi Pán Bůh pověděl a přesto nejde vlak. Je to ryze lidské, sobecké, chamtivé až. Nebo přikrývá něco v mém životě a tímhletím to chci prezentovat. Ale je možné zaslechnout Boží hlas. Zejména tehdy, když nám opravdu o to jde a jsme na Boží, jsme připraveni slyšet Boží hlas. A nemusí být vždycky třeba nějak to pro mě momentálně příjemné, nebo snadné, nebo i někdy těžké, ale Pane Bože, chci zaslechnout tvůj hlas. Velmi mě oslovilo před léty už, je to hodně dávno, to ještě, když jsme měli možnost vycestovat v tom 68. roce, taková skupinka z Těšínska na západ, až někde do Holandska, i v Bremen, tam byla evangelizace, kdy končil evangelista, jmenoval se Klaus Vollmer, možná, že vám to nic neříká, ale byl to mimořádně používaný Pánem Bohem evangelista, zejména mezi studenty a i nějak inteligenci. A tento jednou končil tu evangelizaci takovou výzvou, to si tak jenom připomínám pro mladé lidi, tak když dneska přijdeš domů, a možná bychom si takto mohli vzít, jako to je od něho, tak popros Pána Boha, třeba si klekni k tomu, nebo to upřímně a poctivě řekni, Pane Bože, já tě prosím, abys si mě vzal do své kovárny. A ten evangelista ale pověděl, ale mladý člověče, poslouchej, jestli to řekneš velmi poctivě a hluboce a s touhou, pamatuj, že tě Pán Bůh může vzít za slovo a do své kovárny tě vezme. A pamatuj, a říkám ti to, to bude bolet, když tě bude formovat, přetavovat a tak dále. To mám jako des v duši, ale nezapomeň, že jedině tehdy a tak z tebe Pán Bůh může něco učinit, nějaký nástroj. Jinak zůstaneš nepoužitelným, takovým povrchním a prožiješ život a v posledu můžeš zjistit, že to byl marný život a k ničemu. Nemusí tak být, ale může. Takže to je to objevení samoty a tak si zaslechnout Pána Boha hlas a Pane Bože, mám určitou obavu, že třeba můžeš nějak mi něco povědět, co mi nebude úplně recht, ale jestli to je od tebe, tak to chci přijmout. Tak dá se zaslechnout ve spojení se čtením Bible, ten Boží hlas a modlitbou, OVDP třeba, a nesnažit se uspěchat zaslechnutí Božího hlasu, už aby to bylo hned, rychle a teď a najednou všechno, taky ne. Protože Boží hlas bývá obvykle tichý. Nechce překřičet Pán Bůh. Nechce. Já tomu nerozumím, ale Pán Bůh nechce překřičet druhé, jiné hlasy a dokázat svoji moc. A že je to Boží hlas, může se to a projeví se to zvláštní jistotou, že když poctivě to budeš rozlišovat, rozsuzovat, tak zjistíš, že to je od Pána Boha. Zvláštní, hluboký a ničím skoro nenarušovaný pokoj to bude potvrzovat, že to je od Boha. Tak takové chvíle můžete mít ráno, odpoledne, večer, o víkendech nebo v noci někdy, kdy vás doslova a do písmene probudí nějaký ten verš z Bible jako důsledek, že jste nemohli spát a přitom jste se modlili nebo citovali si třeba žalmy. Tak to bylo to čtvrté, to páté, zaslechnout Boží hlas a teďkom nakonec ještě může to trvat několik dní, než člověk zaslechne Boží hlas. Je dobré si zapsat do deníčku, o čem si myslím, že je Boží řeč a pak se toho držet, zejména jde-li o zaslíbení a znovu se k tomu vracet. Chci ukončit. Autentický život není možné bez vztahu k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu. Žij ve vědomí Boží přítomnosti. Pán Bůh je zde, je to aktivní Bůh a vždy aktivní. Nezapomeňme na to. To druhé, chci Pána Boha milovat, ctít, velebit, uznávat, vyvyšovat. Ta Boží bázeň je pro mě důležitější než strach a obava z lidí. Vede k autentickému životu. Třetí, přijmu své obdarování, hranice a sílu a slabosti. Právě ty nebudu potlačovat, jakože nejsou. Ani před dětmi ne. To je nejlepší způsob a cesta, na které můžu ztratit děti. pro jejich víru v Pána Boha. Že něco hrají, že prostě to není autentické. Nebudu sobě a druhém nic hrát, předstírat, co nejsem. Odpustím si, kde jsem na sebe naložil vinu pro zásluhy Syna Ježíše Krista. Vyznávám. Myslíte, že to nepotřebuji? Někdy si odpustit nějakou vinu? Nějaké provinění? Nějaké selhání? Když to vyznávám. Když mi Pán Bůh odpustil, tak já nemám povinnost odpustit sobě. Ještě jednou, když mi Pán Bůh odpustil, tak pýcha mi někdy zabraňuje v tom, že já sám sobě neodpustím. A mě to potom trápí, spoutává, drží. Nemůžu žít autentický život. Pán Bůh mi odpustil, já můžu odpustit i sobě. Úžasná pravda a nádhera. A chci brát na slyšení Božího hlasu čas a podle zaslechnutého hlasu pak i řídit svůj život. A možná to poslední, navíc jako bonus, že budu bdít nad souladem mého veřejného a soukromého nebo takového skrytého života. Vědomě to budu prostě nedovolím, aby tam byla nějak dvojkolejnost. Jeden život v týdnu, jeden život v neděli, jeden život v rodině, jeden druhý život zase v manželství a tak dále, aby to bylo několik životů, dva životy nebo několik životů vedl. Ne, k tomu se bude bránit a nedovolím. Tak takových několik takových poznámek, možná bychom mohli zaspívat píseň.